Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme pravidelnú pondelnejšiu rubriku Cirkev a svet, ktorej sa pozrieme do Litvy.
Predtým vás však pozývame vypočuť si aktuálne spravodajstvo. Od mikrofónu vás pozdravujú Slavka Golisová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Svätý Otec dnes prijal členov kolégia postulátorov kauz blahorečenia a svetorečenia, ktoré pôsobí pri kongregácii pre kauzy svätých. Vo svojom príhovore vyjadril svoju úctu a vďačnosť za ich prácu. Pripomenul, že stretnutie sa koná v predvečer 25. výročia apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II., ktorá bola zverejnená 25. januára 1983. Podľa Benedikta XVI. Prostredníctvom blahorečení a svetorečení cirkev vyjadruje vďaku Bohu za dar jeho synov.
Zároveň predstavuje tieto žiarivé príklady pre nasledovanie zo strany všetkých veriacich, krstom pozvaných k svetosti, ktorá je cieľom ponúkaným v každej fáze života. Svätí a blahoslavení svedčia svojim bytím o Kristovi, jeho osobe, o jeho náuke a zostávajúc s ním úzko zjednotení sú žiarivým obrazom dokonalosti božského učiteľa.
Pápež zdôraznil, že cirkevná a spoločenská dôležitosť prinášať vždy nové príklady svetosti spočíva z veľkej časti v práci tých, ktorí spolupracujú na riešení kauz blahorečenia a svetorečenia a tiež všetci, ktorí sa na ňom podieľajú, sú povolaní odovzdať sa vo svojom povolaní výlučne službe pravdy. Na záver svätý otec zaželal kolégiu postulátorov a ich rodinám požehnané Vianoce a udelil im apoštolské požehnanie.
Za prítomnosti svätého otca bolo dnes promulgovaných 14 dekrétov kongregácie pre kauzy svätých. Medzi 6 kandidátmi na blahorečenie je jeden diecézny kňaz, jeden zakladateľ a 3 zakladateľky reholných spoločností a 1 reholná sestra. 8 dekrétov sa týka heroických cností kandidátov na blahorečenie, medzi ktorými sú 2 diecézny a 2 reholní kňazi, 2 reholné sestry a 2 laici.
Pápež Benedikt XVI. Vyjadril svoju hlbokú účasť a spoločenstvo s ľudom Libanonu pri príležitosti národného smútku za generála Françoisa Haya, ktorý bol zabitý pri bombovom útoku na jeho auto 12. decembra. Pohrebnému obradu predsedal 14. decembra kardinál Nasrallah Sfeir, patriarcha Maronickej katolíckej cirkvi. Na pohrebe sa zúčastnili kresťanskí aj moslimskí lídri krajiny. Telegram, ktorý v mene pápeža Benedikta XVI. Zaslal vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, bol prečítaný na pohrebnej svätej omši na predmestí Bejrútu. Ako sa v ňom uvádza, keď sa svätý otec dozvedel o tragickom útoku, ktorý si vyžiadal život generála a jeho moslimského šoféra, požiadal kardinála, aby vyjadril sústrasť rodinám a všetkým Libanončanom v týchto ťažkých a citlivých chvíľach pre budúcnosť krajiny.
USA. Na pôde OSN v New Yorku v uplynulých dňoch vystúpil stály pozorovateľ Svätej stolice, arcibiskup Celestino Migliore, pri príležitosti plenárneho zhromaždenia na najvyššej úrovni, zameraného na situáciu detí vo svete. Uviedol, že štandardom pre dodržiavanie ich práv je Konvencia práv detí, ktorá obsahuje také základné princípy, ako sú práva dieťaťa pred narodením a po ňom, rodinu ako prirodzené prostredie a výchovu detí, ako aj práva dieťaťa na najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. V súvislosti s poslednou spomenutou oblasťou, Monsignor Migliore pripomenul, že katolícka cirkev má v súčasnosti pod patronátom 250 000 škôl na celom svete, v ktorých 3,5 milióna učiteľov vzdeláva 42 miliónov žiakov a študentov.
Hovoril aj o angažovaní Svätej stolice v oblasti boja proti HIV a AIDSu v podobe zastrešovania tisícov inštitúcií, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o siroty a ich vzdelávaním, prevenčnými kampaňami, základnou zdravotnou starostlivosťou a výživou. Arcibiskup v závere svojho príhovoru vyjadril nádej, že plenárne zasadnutie prinesie nové inšpirácie v oblasti ochrany detí, aby sa svet skutočne prispôsobený tým najbezbranejším konečne stal aj realitou.
V biskup John Smith z Trentonu 14. decembra povedal, že je potešený, že zákonodarcovia štátu New Jersey hlasovali za zrušenie trestu smrti, no zároveň to nepociťuje ako triumf, pretože táto záležitosť je citlivou otázkou. 13. decembra poslanci hlasovali za zrušenie trestu smrti v ich štáte. O 4 dni neskôr bolo opatrenie schválené senátom. Biskup Smith, ktorý pred štátnymi zákonodarcami vystúpil proti trestu smrti, povedal, že legislatíva ukázala obrovskú odvahu, keď preukázala svoj rozhodný postoj ku kontroverznému trestu smrti.
Biskup ďalej v rozhovore pre agentúru Catholic News Service povedal, že New Jersey nie je prvým štátom, ktorý ruší tento trest, ale je to poprvýkrát, čo sa takto stalo po roku 1976, kedy ho najvyšší súd na 3 roky zrušil. Momentálne je 8 väzňov, ktorí sú odsúdení na trest smrti a čakajú na popravu.
Cirkev a svet.
Krajina, o ktorej budeme dnes hovoriť, je postkomunistickou pobaltskou krajinou v severovýchodnej Európe, známa jazerami a močiarmi, vodným zámkom, sídlom kniežat, ktorý bol považovaný za pevnosť, či studenou repnou polievkou. Litva.
Litovská republika leží v severovýchodnej Európe a na západe ju obmýva Baltické more. Susedí s Lotyšskom, Bieloruskom, Poľskom a Ruskom. Hlavné mesto Litvy je Vilnius a úradným jazykom je litovčina. Litva má viac ako 3,5 milióna obyvateľov, z ktorých väčšinu tvoria litovčania. Ďalej sú v nej zastúpení Rusi, Bielorusi a ďalšie národnosti.
Litva je postkomunistickou pobaltskou krajinou, ktorej sa podarilo vstúpiť do Európskej únie spolu s ďalšími 9 krajinami v zatiaľ najväčšej vlne rozširovania v histórii únie. Medzi zaujímavosti patrí, že Litva drží celosvetový rekord v podiele jadrovej energie na celkovej spotrebe, takto získava až 78% elektriny.
Podobne ako iné pobaltské krajiny, aj Litva mala po získaní samostatnosti od Sovietskeho zväzu problém s právnym statusom etnických Rusov, ktorí žijú na jej území. Mnohí z nich prišli do Litvy ešte za Sovietskeho zväzu a vláda vo Vilniuse sa obávala, že cez nich bude pokračovať vplyv Moskvy v nezávislej krajine.
Ale nepriznanie občianstva litovským Rusom by im znemožnilo zúčastňovať sa na politickom živote. Samostatnosť získala Litva spolu s Lotyšskom a Estónskom v rokoch 1990 až 1991. Táto udalosť ukončila dlhé roky okupácie vpádov od čias Vikingov, Nemcov, Dánov, Poliakov a napokon Rusov. Začala sa nová etapa. Zostali však napriek tomu niektoré problémy ako nedostatok potravín, znečistené prostredie či slabé hospodárstvo.
Z viac ako 3,5 milióna obyvateľov je takmer 2 milióny 800 tisíc katolíkov, čo je asi 80 až 85%, a to ju zaraďuje medzi najkatolíckejší štát spomedzi troch baltických štátov. Pápež Pius XII nazval túto krajinu v roku 1939 pilierom katolíckej viery na severe Európy. V litovskej cirkvi je 7 diecéz, v krajine je 14 biskupov a vyše 400 farností. Na jedného kňaza pripadá asi 4400 obyvateľov.
Po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa litovská cirkev ako aj celá krajina musela vysporiadať s mnohými zmenami. Bolo potrebné vytvoriť kostoly tam, kde predtým neboli, a zreštaurovať tie, ktoré chátrali. A ďalšia nemenej dôležitá práca bola vytvoriť pastoračné štruktúry, či už pastorácia mladých, rodín a podobne. Práve preto prišli do Ríma mnohí, aby sa učili, ako postupovať pri tejto práci. Boli tiež otvorené nové semináre. Charitatívne aktivity cirkvi sa začali rozrastať. Monsignor Cruzás vyjadril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vďaku za podporu, ktorú Litva získala počas okupácie cirkvi v Európe, keď okrem iného povedal:
Mohli sme tak mať istotu, že sa za nás modlia a po dosiahnutí samostatnosti nám práve oni pomohli povzbudením a tiež finančnými príspevkami, s podelením sa o skúsenosti a rady. Sami by sme to totiž nedokázali.
Cirkev v Litve je aktívnym členom konferencie biskupov Európy. Spolupracuje s ostatnými národmi Európskej únie v pastoračnej oblasti, v obrane morálnych hodnôt spoločnosti a záleží jej na tom, aby sa zachovávali zákony k obrane dôstojnosti ľudskej osoby. V krajine však pretrvávajú aj problémy, napríklad dlhoročné obdobie komunizmu, ktoré zanechalo svoje stopy a následky v spoločnosti, tak ako zranenia, ktoré je potrebné vyliečiť. Nechýbajú však ani nové výzvy potom, keď Litva vstúpila do Európskej únie, medzi nimi najmä rodinná politika.
Ešte stále tiež chýbajú zákony na pomoc slobodným matkám, sirotám, ako aj úplným rodinám. V krajine pretrváva výrazná migrácia, celé rodiny odchádzajú a opúšťajú krajinu pre ekonomické problémy. Niekedy dokonca za sebou nechávajú opustených rodičov alebo maloleté deti. Sociologické a psychologické výskumy v krajine poukazujú na to, že takéto deti, ktoré vyrastajú bez rodičov, majú ťažkosti, keď sa snažia začleniť do spoločnosti. Cirkev v krajine stojí pred veľkou úlohou nevyhnutnej evangelizácie. A čím môže prispieť cirkev v Litve do európskej spoločnosti? Mohlo by to byť napríklad jej svedectvo o utrpení a bolesti, pretože aj tieto patria do ľudského života napriek tomu, že sa ich moderná spoločnosť snaží umlčať a zakryť.
V krajine s katolíckou väčšinou obyvateľstva žijú tiež pravoslávni kresťania a protestanti. Ich vzťahy sú na veľmi dobrej vzájomnej úrovni, naplnené priateľstvom a rešpektom a konkrétne spolupracujú na obrane morálnych hodnôt, ako sú rodina, bioetické otázky, ale aj štúdium Svätého písma. Viera v Litve sa napriek tvrdému prenasledovaniu veľmi upevnila, avšak nebolo možné ju prehlbovať. Vyučovanie a publikovanie kníh bolo veľmi obmedzené a viera bola najčastejšie odovzdávaná iba z rodičov na deti. Katolícka tradícia teda zostala neporušená, obsah viery bol však zredukovaný na nevyhnutné minimum. Dnes, keď spoločnosť čelí novým ideológiám a novému spôsobu myslenia, sú potrebné osobnosti so skúsenosťami, ktoré by viere a evanjeliovému posolstvu darovali hlbšiu perspektívu. Cirkev v krajine sa stala hlasom bojujúcim za morálne hodnoty, za dôstojnosť ľudskej osoby, hlásajúcim nevyhnutnosť formovania svedomia spoločnosti, ktoré bolo dlhé roky umlčané.
Pri príležitosti 10. výročia návštevy svätého otca Jána Pavla II. V Litve, na počesť 25. výročia jeho pontifikátu a za odpustenie hriechov a mier vo svete, sa 34 pútnikov z Litvy podujalo na 3500 kilometrov dlhú pešiu púť. Začali ju 7. júna roku 2003 v litovskom hlavnom meste Vilnius a skončili ju 14. októbra v Ríme. Ich trasa viedla cez Poľsko, Slovensko, Rakúsko a Slovinsko. Cez Slovensko prešli za 16 dní a zastavili sa v 32 obciach. O význame tejto púte nám povedala organizátorka zo spoločenstva Miria.
Chceme upozorniť Európu, do ktorej vstupujeme, že materiálne hodnoty, ktoré dnes mnohí uprednostňujú, nie sú všetko. Je tu Boh a večnosť. Ťažký kríž, ktorý pútnici striedavo nesú, je znamením novej nádeje pre Európu. Milí poslucháči, z nášho dnešného vysielania je to už všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.